Simsalakabra. Olemme taikoneet itsemme tänne studioon lukevasti ilmassa ohjelman merkeissä. Olen Tuomas Nevalin ja tervetuloa Jukka Raander.
Abrakabim, vaan sinulle.
Kiitos. Nyt ovat maailmankirjat epäjärjestyksessä näiden lystikkäästi sekaisten menen loitsusanan jälkeen.
Mm-hmm. Kun joku tässä vielä lausuisi Jumalan nimen väärinpäin, niin sitten olisi kaos valmis.
Kyllä. Ja ne tässä luikautimmekin jo sen, mistä tänään puhumme, eli puhumme epäjärjestyksestä, anarkiasta ja kaauksesta.
Nimenomaan Sex Pistolsin innoittamina.
Muun muassa.
Mm-hmm, kyllä.
Joo.
Siis Anarchy in the UK.
Vauhdikas esitys, pojilla.
Ilman määräävää periaatetta yhdistyneissä kuningaskunnissa. Se on niin. Mielenkiintoista mun mielestä tämä kyllä. Sex Pistolsin nimenomaan klassiseen kreikkaan suuntautuvat viittaukset.
Kyllä, anarkiahan tosiaan tulee sieltä, niin kuin varmasti John Lydon tiesi, tai ainakin Malcolm McLaren, jonka keksintöä tämä koko yhtye oli.
Mikä oli muuten John Lydonin, eli herra meidän koulutustausta, sehän tästä vielä puuttuu, ja usein osoittautuu, että kun lähemmin tarkastellaan, niin sieltä paljastuu nimenomaan filosofian opintoja Cambridgeista.
Niin, tai taidekouluopintoja ainakin 60-luvulla.
Se on toinen reitti rock-tähteyteen. Ehkä filosofia-opinnot yleensä viittaavat viihdealalle muuten.
Olen kyllä lukenut Sex Pistolsia käsittelevän kirjan, eli John Savagein maanmainion England's Dreaming-kirjan. Mutta kyllä siitä on sen verran monta vuotta, että muista, mutta varmasti moni kuulija muistaa, joten pitääkö mennä muistotietonanne?
Kyllä mun täytyy myöntää, että mä epäilen, että John Rottenilla ei ollut akateemisia opintoja taustallaan ainakaan kovin monta vuotta.
Sitä me nyt tässä juuri saa selville, mutta me puhumme siis anarkiasta, kaauksesta, epäjärjestyksestä ja niitä vastaan julistaa tässä seuraavassa kappaleessa ne luumeet, laki ja järjestys. Hurbe. Olemme täällä luultavasti ilmassa. Kuulimme siinä Neluumäkiä. Lempinimeltään Meluunäet, tämä yhtye.
Mm-hmm.
Kuuluisa on myöskin foneettisista Ramones-suomennoksistaan. Foneettinen kääntäminen on turhaan väheksytty kääntämisen laji.
Se on itse asiassa nimenomaan oma koulupoikamainen harrastukseni.
Minäkin olen sanoittanut muutaman kappaleen tällä menetelmällä, mutta en ole niitä vielä näyttänyt kenellekään. Mm-hmm. Olen siis foneettinen pöytälaatikkokääntäjä.
Mm-hmm. Se on yksi pöytälaatikkokirjallisuuden suotta väheksettyjä alalajeja ja sekin.
Kyllä.
Mulla on itse asiassa ehkä tämmöinen foneettinen väärinkäsittäminen oli yksi kanssa nuoruuteni harrastuksia. Se alkoi tahattomasti. Mm-hmm. Nimittäin kuuluin jostain syystä ihmispoloisiin, jotka aloittivat kansakoulun kolmannella luokalla ruotsin opinnot englannin opintojen sijasta. Mm-hmm. Ja kuitenkin nuorisomusiikki-innostukseni suuntautui ei niinkään ruotsinkieliseen nuorisomusiikkiin, vaan ennen kaikkea amerikankieliseen nuorisomusiikkiin noihin aikoihin.
Abba-harrastus syttyi vasta myöhemmin.
Se odottaa edelleen tulemistaan, täytyy sanoa. Mutta ollessani 9-vuotias, jostain syystä 50-luvun rock'n'roll löi kovasti läpi. Ja oma tulokulmani 50-luvun rock'n'rolliin olin tulossa Hurriganesista ja matkalla ja muualle. Tämä välietappi oli nimenomaan Elvis, jonka lauluja kovasti lauloin koulumatkoilla, tai hyräilin ainakin. Ja sanoitukset olivat suunnilleen samalla tavalla ymmärrettyä englannin kieltä kuin aiempi ihastukseni Remu oli omassa tuotannossaan.
Hullu Jussin Fridunas Kikuna on myöskin tutkielma tästä samasta aiheesta.
Rauha hänen sielulle.
Kyllä.
Fridunas Kikuna on ehkä yksi kärjekkäimpiä tutkielmia.
On.
Ja tavallaan tässä niin kun, on tutkittu nimenomaan sitä, että mitä seuraa, jos fonettinen väärinkäsittäminen viedään loppuun saakka.
Kyllä se on nimenomaan tahallinen tutkielma tahattomasta foneettisesta kääntämisestä. Että tästähän saadaan hyvä nelikenttä. Mutta se on totta, että se on väheksytty. Varsinkin foneettinen pöytälaatikko kääntäminen on väheksytty. Ja nyt me emme kuitenkaan puhu siitä, vaan...
Muutenhan tämä menisi aivan kaoottiseksi.
Niin, kyllä.
Sen haluan vielä todeta, että olen aika pitkään englannin opintojen alkuvaiheessakin sitä mieltä, että englannin Elviksen kappale All Shook Up, I'm All Shook Up, itse asiassa on Amosuka.
No niin. Niinhän siinä suurin piirtein sanotaan.
En oikeastaan ymmärtänyt, että siinä pilahtaa aika monta eri sanaa.
Kyllä. Parhaiden laskureiden mukaan jopa 4.
I am all.
Viisi. Aivan.
More shook up.
Joo, kyllä.
Mä en kyllä vieläkään oikein tiedä, mitä tarkoittaa se, että on aivan shook up.
No, olla väristyksissään.
Niin. Shake
suuret,
up.
Suuret tärinät eivät olleet silloin vielä loppuneet.
James Bond sanoi, että I'm all stirred up.
Kyllä. Eikä shaken. Tai no, eikö se ole shaken, not stirred?
Siinä
mielessä hän yhtyisi oikeastaan Elvikseen.
Kyllä mä luulen, että jossain bodissa on myöskin stirred, not shaken. No. Ja toisaalta, jos Bond tilaa shaken, not stirred, niin sellaisessa tilanteessa, jos hän sanoo, että I'm all stirred up, niin se tarkoittaa jotain vielä kamalampaa. Koska stirred on jotakin pahinta, mitä ainakin Dry Martinilla voi tehdä.
Tosin ton Martinin.
Mielenkiintoinen Bond-anekdootti on sekin, että tässä uusimmassa Bondissa, joka on samalla Bondin ikään kuin uudelleen perustaminen ja juurille meneminen. Siinä näytetään Bond ennen Bondia. Hän sanoo, kun tarjolla kysyy häneltä Martinin äärellä, että shaken or stirred. Hän vastaa, do you look like someone who cares? Ja tämä oli pysäyttävä hetki Casino Royale-elokuvassa.
Kyllähän se vähän säväyt. Juu. Niin, siinä meni Bond hetkeksi ikään kuin sekaisin.
Blank. Kuulen, kuinka Tuomaksen farkunsa ovat ratkeilee, kun hän seisoo saman aikaan keskustelussamme ja teemassamme, jotka loittonevat toisistaan kahden
valon nopeudella.
Niin likipitäen paikallaan pyörivän suuruutensa vuoksi vilkkaastikin uppotukin lailla, jolla no. Tuomas yrittää seistä keksin sijasta kynä kädessään. Aivan. Niin, moderni yhteiskunta on hajottava voima, joka saa ikään kuin asiat sekaisin.
Se on totta, mutta meidän olisi nyt ensin hieman syytä selvittää modernin ja ikään kuin traditionaalisen järjestyksen välistä eroa.
Niin, totta kai luin tässä tällaisen otsikon. Ja nyt aloitamme ensimmäisen kappaleen otsikon alla. On yleisesti otaksuttu, että modernille yhteiskunnalle olisi ominaista nimenomaan järjestyksen luominen sinne, missä aiemmin vallitsi kaos. Hyvät ystävät, asia on täsmälleen päinvastoin.
Juu.
Toinen kappale. Vanha yhteiskunta tai traditionaaliset yhteiskunnat, ne missä vallitsivat perinteet ja palvottiin heimon jumalia tai jotain sen tapaista, ne olivat täysin järjestäytyneitä.
Niin, jollain tavalla se järjestys merkitsi vähän eri asiaa myöskin, että se traditionaalinen järjestys on sellainen ikään kuin tietty järjestys, voisiko sanoa. Siis sellainen, joka on kerralla annettu jollain tavalla, että se on tietynlainen. Sen tavalla tai toisella usein uskotaan heijastavan myös maailmankaikkeuden rakennetta. Eli toisaalta kosmos ja yhteiskunnan järjestys on jollain tavalla niin kuin osoituksia samasta rakenteesta. Eli siis yhteiskunnallista järjestystä ikään kuin oikeutetaan tai luonnehditaan samalla tavoin kuin kosmista järjestystä. Mm-hmm. Musta tuntuu, että siis modernissa tämä hajoaa, tämä yhteys. Tieteen myötä maailmasta tulee tämmöinen mykkä liikelakien mekaaninen systeemi ja yhteiskunnan täytyy, niin kun sille tulee koko ajan ongelmaksi, että se järjestys uhkaa hajota. Mutta se järjestys on jotenkin semmoista järjestystä ylipäätään, voisiko sanoa.
Niin, mä tiedän, tuossa katselin jotain dokumenttia, joka nyt oli, sanotaan nyt keskinkertainen, mutta se sisälsi mielenkiintoisia aineksia. Mä en muista sen kaverin nimeä, enkä hän dokumentikakaan nimeä, mutta siinä viitattiin jotenkin siihen, että aseet ja virukset ja...
Oliko se tämä tykittaudit ja teräs?
Tykittaudit ja teräs. Joo. Se tyyppi, joka sen oli tehnyt, se oli keksinyt tällaisen, mielestään keksinyt ruudin ja esitteli sen kaavaa 12 osassa.
Kolmessa,
mutta se tuntui 12.
Minusta se oli ihan mielenkiintoinen.
Joo, oli. Mutta sitä hoettiin liikaa ja se, niin kun siinä oli selvästi agenda. Mutta joka tapauksessa minusta mielenkiintoinen sivuintrigi erässä näistä 3 tai 12 osasta oli se, että hän seisoi muistaakseni Sambiassa. Jossakin verrattain kaoottisessa paikassa. Ja selosti tavallaan sitä, että minkälainen oli Saharan eteläpuolinen Afrikka ennen modernia.
Moderni Euroopan saapumista niin Afrikkaan.
Sekin oli mulle muuten uutta, että Afrikkaan yritettiin ihan samanlaista, niin kuin tavallaan samanlaista valtausta kuin tuonne Pohjois-Amerikkaan, että siinä vaan viljelijäväestöä, mutta siis niin kuin malaria ja Afrikan luonto tappo. Niin kuin se poruka, että ne yritti niin kuin valtaa sen maan samalla tavalla. Mutta se oli kaikkein mielenkiintoista, että kun just malaria on siellä valtava ongelma ja ehkä jotkut muutkin tällaiset tarttuvat taudit. Että se yhteiskunta oli tavallaan niin kuin, mä en tiedä voiko puhua yhteiskunnasta, mutta se niin kuin ikään kuin koko Saharan eteläpuolinen Afrikka oli A, täysin asuttu, B ja B, täysin järjestynyt. Että se oli semmoinen niin kuin tietynlaisten kyläyhteisöjen verkosto.
Joo.
Siellä oli kauppareittejä, kulkureittejä. Tavallaan niin kuin keskinäiset reviirit, yhteistyökuviot toimii ja näin poispäin. Et se oli niin kuin kokonaan niin kuin jotenkin järjestyksen, toimivan järjestyksen piirissä.
Jaha.
Ja sitten sinne tulee Eurooppa, tulee moderni, tulee rautatiet, kaivosteollisuutta, kaikenlaista tällaista tuotantoa. Ja ihmisiä ruvetaan kerää suurempiin yksikköihin. Ja koko järjestys romahtaa ja syntyy totaalinen kaos.
Joo.
Ja eurooppalainen ihme on se, että me saadaan tämä kaos toimimaan.
Niin. Musta tuntuu, että siinä törmää vähän kaksi asiaa. Että siis, että, tai sanotaan, aloitetaan alusta. Siis niin, että se...
Tiedämme, että...
Siinä on tavallaan niin kuin ristiriita sen välillä, että mitä eurooppalaisessa ajattelussa on ajateltu ja sitten mitä on salaa tehty. Tarkoitan sitä, että siis eurooppalainen valistus ei koskaan antanut traditioille juuri mitään painoa. Tai siis oikeastaan traditiot oli pelkästään ennakkoluulojen ja vanhojen luutuneiden käytäntöjen pesäpaikkaa ja kaikkea muuta.
Jostakin se syntyi muutos vastarintaa. Ja
niin, esimerkiksi. Se on niin kuin tämän nykyinen heijastus, tämän saman ajattelutavan. Ja niille ei niin kuin tunnustettu mitään painoa, koska siis rationaaliset ja järkevät yhteiskuntasuhteet on se, mikä painaa. Tai Euroopassa ne tosiasiassa on nojanneet traditioon.
Niin on, joo.
Mutta sitten kun se viedään jonnekin muualle, tavallaan ylhäältä päin, niin sitten sillä on hajottava voima.
Koska siis, eurooppalaiset ei koskaan tavallaan ymmärrä sitä, niin että kuinka traditioissa kiinni meidän näennäisesti moderni
niin,
maailmamme
aivan,
on.
Aivan. Koska se saattoi niinku itse kuitenkin luottaa omassa sivilisaatiopiirissään niihin traditioihin, ilman että se ideologisesti myönsi sitä.
Ja siellä on paljon sellaisia, Euroopassa on paljon sellaisia traditioita, joita tavallaan ei edes tunnusteta niin, traditioiksi, joita ei havaita, jotka on niin kuin automaattisina lähtöoletuksena läsnä kaikessa.
Se kristillinen usko.
vaikkapa ja sen niin kuin tavallaan tuhannet erilaiset lokalisaatiot, niin. Miten se ankkuroituu paikallisiin kulttuureihin ja kaikkeen tähän, ja säätelee ihmisten välistä vuorovaikutusta. Mm. Et sitten kun tämä pelkkä niin kuin moderni kansi irrotetaan tästä meidän kattilasta ja heitetään jonnekin muualle, niin sitten syntyy niin kuin mielenkiintoinen sotku.
Joo. Sitten ei ole jälkeäkään rationaalisista yhteiskuntasuhteista. Ei. Juuri silloin, kun ne yritetään asemoida niin, johonkin.
Kun silloin, kun yritetään viedä vain
puhtaana. Ne. Niin. Joo, me kuuntelemme nyt Joy Divisionin tilitystä siitä, mitä kaikesta tästä seuraa. No epäjärjestystä tietysti. Armoa armahtamattomille. Olemme tukevasti illassa Radio Helsingissä. Keskustelemme epäjärjestyksestä, kaauksesta ja anarkiasta erityisesti, mitä tulee modernin maailmaan. Totesimme tuossa juuri, että silloin kun modernisuutta yritetään viedä puhtaina rationaalisina yhteiskuntasuhteina muualle, niin tämä tietty moderni ylirationaalistinen ajattelutapa kostautuu epäjärjestyksenä, kaauksena ja tuhona. Siinä on muuten mielenkiintoinen esimerkki myöskin siitä, kuinka tärkeää käytännön kannalta filosofia on, varsinkin väärä filosofia. Kun kirjaimisesti tuhoisia seurauksia juuri tällä ikään kuin filosofisella väärinkäsityksellä tai tällä oli. Ja on ehkä edelleen.
Niin siis, eikö se on aina ongelma, jos yritetään eksporteerata vain periaatteet?
Niin, toivottavasti
George Bush kuuntelee lähetystämme. Nimittäin sehän nyt on Irakin sodan tämmöinen tavallaan julkilausutta päämäärä nimenomaan eksporteerata nämä vaillinaiset käyttäntöön ankkuroitumattomat periaatteet ja liimata ne.
Niin, se on niin kuin sama tavallaan analoginen harhaluulo demokratian suhteen.
Ikään kuin.
Se on tämmöinen puhtaasti järkevä käytäntö, jonka voi pistää minne tahansa epäjärkevän käytännön tilalle.
Niin, niin.
Ilman, että mitään tapahtuu.
Hei, viedään sinne puhdas järki. Ja ensimmäinen päättelyvirhe on tietenkin se, että poliittisena käytäntönä olisi olemassa puhdasta järkeä. Itse asiassa tämän toteamisen Bushin hallinnon ei tarvitsisi kuin vilkaista Valkoisen talon seinällä olevaan peiliin.
Aivan, mutta Amerikassahan on just nimenomaan demokratian suhteen. Voisi sanoa, että demokratia on siellä kansalaisuskonto. Toisessa mielessä kuin Euroopassa. Euroopassa kansalaisuskonto on kansakunta itse, ainakin näihin aikoihin asti ollut. Amerikassa se on nimenomaan demokratia. Ja tietysti tämä on, kun Helsingin Sanomista se joku yliö oli muutama päivä kautta viikko sitten.
Joo, se oli ihan siinä oli paljon hyvä idea, mäkin luin sen.
Tästä puhuttiin. Eli nimenomaan se, että demokratia on tällainen patriotistinen siviiliuskonto Amerikassa. Se juuri tekee Amerikan poikkeuksellisen huonoksi niin kuin viemään demokratiaa ulkomaille.
Niin. Niin kuin se tavallaan on se traditio niillä. Se irrationaalinen traditio.
Niin, niin. Joo, mutta tämä oikosulku tapahtuu helposti, että se niin kuin samastetaan järkeen itseään. Se on niin itsestäänselvä, että sitä niin kuin sitä ei osata erottaa enää.
Niin siis Amerikan Yhdysvalta on sikäli mielenkiintoinen valtio, että se on aidosti valistusfilosofian kirjoituspöydällä suunniteltu.
Joo, näin on.
Järjestelmä. Sehän on hauska. Siis Washington DC, eli tämän pääkaupungin, sen asemakaavakin, niin se on täysin symmetrinen, kärjellään seisova neljä. Jokainen kärki osoittaa pääilman suuntiin, ja siellä on ruutuasemakaava, ja tavallaan siinä on niin kuin järki laskeutunut luonnon päälle, ja sieltä kumpuaa kansakunta. Jostain syystä se järki vaan jonnekin.
Niin.
No sitten se järjen irrationalisoituminen traditioksi on ehkä se Amerikan niin kuin, tavallaan sekä voima että tragedia.
Samalla se amerikkalaisten konservatiivien niin kuin, ja fundamentalistien usko siihen, että tämä on siis semmoinen kummallinen käsitys Irakin sodasta, että se on tämmöinen niin kuin meidän poikien kansakunnan käymä sota. Siis just tässä patriotismi ja nationalismi menee päällekkäin, toisin sanoen vapauden ja demokratian lähetys työinterventioin menee sekaisin niin kuin amerikkalaisen kansallistunteen kanssa. Ja siinä se jotenkin puhtaasti näkyy tämä sekaannus.
Niin näkyy siis. Järjen ja demokratian irrationaalinen traditio kansalaisuuskontona ja nationalismin perustana.
Joo, mutta se on jotenkin, kyllä aina riipii nähdä TV:stä näitä pateettisia poikamme Irakista. Mitähän meidän poikiamme ole kuin palkkasotureita, jotka niin, noudattaa niin kuin ihan muuta tehtävää kuin puolustaa kansakuntaa, johon on hyökätty. Se on niin kuin, musta, ei siltä, että nationalismissakaan nyt mitään varsinaisesti sinänsä kannatettavaa olisi.
Ei, mutta siis, toi, se on niin kuin, siis aina kun Amerikka puolustaa kansakuntaa se eri maailman kolkilla, niin se on absurdia. Et ainoa kerta, kun niin kuin, jotenkin niin kuin uusina aikoina Amerikkaan on hyökätty, niin se on tietysti Pearl Harbor. Ja tietysti okei, Tyynemeren sota, niin se oli tietynlaista puolustussotaa. Ja siinä oli, niin kuin japanilaisilla oli jotain niin kuin suunnitelmia, että lähdetään ilmapallolla pommeja. Tai, ja kuten tiedämme elokuvasta 1941, anteeksi, missä on Hollywood, että siellä seikkaili myöskin sukellusvene. Ainakin yksi. mutta jos lähdetään siitä, että Amerikka...
Silloinhan Yhdysvallat oikeasti oli sodassa kansakuntana.
Niin oli, joo. Mutta se on niin ainoa poikkeus. Vahvistakoon se seuraavan säännön, joka on, että tavallaan niin kun, jos lähdetään siitä, pidetään nyt kiinni siitä, mitä äsken tuli sanottua. Eli Amerikka on kansakuntana enemmän kuin elävää traditiota, se on abstrakti idea, joka tuottaa kansakunnan. Ja silloin sen abstraktin idean puolustaminen missä maailmankolkassa tahansa, on kansakunnan puolustamista.
Niin.
Koska se on se niin kuin ehto, joka tuottaa kansakunnan. Sen takia niin kuin Amerikan vihollinen on aina tyrannia. Se oli jo silloin, kun englantilaiset yrittivät teetulla ja asettaa Bostonissa.
Joo.
1774 tai jotain. Ja se on siitä lähtien ollut sitä. Siis Hollywood on kärkkäästi tarttunut tähän teemaan. Aina kun meidän pojat taistelevat jotain vastaan, niin siellä on vastassa koneihmisiä tai tyrannia.
Ja myöskin ulkoavaruudessa on näin.
Niin on, kyllä. Sielläkin on joko koneihmisiä tai tyrannia. tai tyrannisoivia koneihmisiä. Jostain syystä Amerikan vihollinen on myöskin aina ylivertaisen älykäs.
Kyllä.
Se on musta mielenkiintoista kuvaa ehkä sen kanssa, kun on itse ymmärrystä.
Se on kummallista myöskin se vihollisen yliarvostaminen, jota Amerikka myöskin on harrastanut kylmän sodan ajoista lähtien. Siis koko kylmän sota niin kuin oikeastaan perustui liki siihen, että siis Yhdysvaltojen tiedustelu ja sotilasteollinen järjestelmä siis yliarvioi Neuvostoliiton. Niin kuin kaikki sekä sotilaallisesti että teollisesti. Nyt eilen katsoin jälleen kerran televisiosta Al-Qaida-dokumenttia, joka oli amerikkalaisten käsialaa, ja siinä oli paljon kriittisiä äänenpainoja ja muuta. Se outous tai se niin kuin kritiikin paikka siinä ohjelmassa ei kohdistu siihen, että se olisi ollut niin kuin amerikkalaisten politiikan yksisilmäistä propagoimista. Se kriittinen kohta oli musta siinä, että riippumatta siitä, kuinka kriittisiä nämä amerikkalaiset lausunnonantajat olivat Yhdysvaltain hallitusta kohtaan, niin kaikilla oli se yhteinen oletus siitä, että Al-Qaida on ihan järjettömän vahva.
Niin, ja siis pääkritiikkihän Bushia kohtaan juuri se, että se ei ottanut sitä tarpeeksi vakavasti, niin, että ne ei ymmärtänyt, että kuinka niin monipäinen medusamainen hirviö siellä onkaan. Ja muun maailman näkökulmassa näyttää siltä, että kysymys on kuitenkin niin kuin aika pienestä siis, porukasta. Ja...
Jos olisi pikkusen niin kuin niellyt vähän ylpeyttäen, sanon, että antaa pari arabin heilua, että ei se tästä muutu miksikään. Olla antamatta sitä niin kuin symbolista vahvistusta sille viholliselle sekä kaikilla näillä reaktioilla että sitten näillä puheilla siitä saatanasta ja pahasta ja... Se jotenkin tuntuu kuitenkin tarvitsevan tämä yhdysvaltalainen universalistinen patriotismi ylivertaista vihollista.
Joo, tuo on mielenkiintoinen juttu. Lisäksi niin kun tähän tietysti liittyy vielä jo aiemmin sivuttu piirre siitä, että kuinka Amerikka on vaivaa nähden luonut jokaisen vihollisensa.
Niin, myös siis hyvin konkreettisesti.
Aseistanut, kouluttanut. Aivan. Siis lähtien Al-Qaidan varustamisesta ja tota,
Hussein samaten.
Juu, Husseinkin oli meidän poika jossain vaiheessa. Ja tota,
Irakin ja Iranin sodan aikana.
Kyllä, ja tota, tietysti jos ajatellaan, että huumeet on yksi Amerikan vihollisista, niin tota, sekin ongelma on tuotettu sillä tavalla, että oli siis 60-luvulla tämä tota, vahva niin kuin mustien liike. Ja tota, se ja tukadutti sen poliittisen puolen, jolloin jäi vain gangsterismi. Eli siis näistä niin kuin potentiaalisista Malcolm X-henkisistä soluista kasvokin jengejä, jotka oli joku huumebisneksi. Tai ajatellaan mafiaa. Se on musta kaikkein hauskinta, että kun jenkit valutti Sisilian 43, niin sitten tartti jonkun sellaisen liittolaisen, joka oli ikään kuin taistellut Mussoliniin vastaan. Ainoa, mikä ne löysi, oli Sisilian mafia, jonka ne nosti virkoihin. Eli siellä on paikalliset viranomaiset rekrytoitu 40-luvulla nimenomaan mafiaperheestä.
Voi todellakin sanoa, että Yhdysvallat saa niin sanotusti oman viestinsä takaisin.
Kyllä, kyllä. Joo. Mä en tiedä, onko me jossain vaiheessa keksitty, että miten jenkit on resurssoineet myös Leninin, mutta tota... Olisikohan se ainoa aito Amerikan vihollinen?
Niin. Se onkin. Leninin uudelleenarviointihan on ajankohtainen tehtävä.
Siis mä luulen, että
mä en jossain... tarkoita siis, että hänen niin kuin arvonsa, moraalisen arvonsa arvostaminen tulisi kääntää päinvastaiseksi. Mutta uudelleenarvioiminen silti.
Niin, siis jossain varmaan löytyy Holvista sekin dokumentti, jossa osoitetaan, että Leine oli FBI-agentti. Se mun mielestä maailmanjärjestys ikään kuin vaatisi, että sellainen dokumentti on olemassa. Tosiaan FBI ei ollut silloin olemassa. Mutta
oli se olemassa. Siellä on noin 50 agenttia taitaa vastaava.
Okei, joo. Niin sehän oli mielenkiintoinen dokkari, koska tuli tästä Herbertistä, mutta ei mennä siihen enempää. Hooveri Herbert.
Vai siis Edgarista.
Ei kun J. Edgar, joo. Niin. Herbert Hoover oli presidentti. Ja tota, käsittääkseni parempi perhokalastaja kuin presidentti. Ja häntä ei perhokalastajakaan niin, koskaan olla kovin korkealla arvostettu. Mutta siis joo, että Amerikan järjestys vaatii vastaansa kaaoksen. Tai siis jonkun...
Jonka se tarvittaessa, eli aina, itse luo.
Niin, keksaisi.
Joo.
Mutta siis tämähän nyt on... Yleensä niin kuin länsimaisessa itseymmärryksessä olemassa, että identiteetti vaatii jotenkin sitä, että on niin kuin symmetrinen vihollinen. Ja tietysti terrorismin suurin ongelma on ollut se, että terroristisolu ei pysy risteilyohjuksen tähtäimessä oikein. Se on sen takia niin kuin tavallaan paljon pahempi vihollinen kuin kommunismi, jota vastaan voitiin mobilisoida kaikki. Terrorismi taas on näkymätön.
Mutta se näkymättömyys näkyy siinä, että siis näin Yhdysvaltojen vastareaktioiden niin kuin täydellisessä niin kuin mielivaltaisuudessa tai ilmeisessä niin kuin sijaiskohteisuudessa. Okei, me voidaan löytää Irakin interventiolle muitakin syitä kuin tämä terrorismin vastainen sota, mutta jos ajattelee puhtaasti sen logiikan sisällä. Puhtaita sijaiskohteita. Irakilla ei ole ainakaan mitään tekemistä ollut sen kanssa. Lähi-idän ainoa sekulaarivaltio suurin piirtein. Niin, jostain muusta. Tai siis tarkoitan, että sen ahdistuksen muuttaminen peloksi tai sen näkymättömyyden muuttaminen näkyväksi kohteeksi tulee niin kuin yhä räikeämmin mielivaltaiseksi.
No, kuunnellaan vähän poppia ja palataan päiväjärjestykseen.
Kuunnellaan seuraavaksi Beth Ortonin kappale, ja hän nimenomaan analysoi tätä järjen ja järjettömyyden dialektiikkaa näissä sotilaallisissa interventioissa. Don't need a reason. Hei, olemme oikeasti ilmassa Beth Ortonia. Don't need a reason. Tuossa kuulimme ja olemme täällä keskustelmassa epäjärjestyksestä, kaaoksesta, anarkiasta ja sen sukuisesta ilmiöstä. Ja tuossa ehdimme jo analysoida modernin yhteiskunnan ja Yhdysvaltain perussuhteiston tähän ilmiökenttään.
Niin.
Sinä olit vuosi pari sitten Mongoliassa.
Kyllä.
Minkälainen järjestys kautta epäjärjestys siellä oikein vallitsi?
Joo. Ulaanbaatorissa vallitsi epäjärjestys.
Okei.
Okay. Se on maailmanlopun kaupunki.
Joo. Eli tavallaan se heijastui tai näkyi.
Esimerkiksi vilkaisemalla ikkunasta ulos. No siis se on, siinä kaupungissa oli lähinnä telttakylä 100 vuotta sitten. Sosialismin kaudella sinne tuotiin stalinistista arkkitehtuuria. Sitten uusrakennusbuumi oli joskus 70-80-luvulla, jolloin sen rakennettiin neuvostolähiöitä. Sitten siinä on vedetty autoteitä silmällä pitäen aivan toisenlaista automäärää kuin mikä siellä on nyt. Mongolitekniikka jonottaa on se, että kaikki yrittävät yhtä aikaa ja tönivät toisiaan. Ja tämä myöskin heijastuu liikennekulttuuriin. Siellä ei pystynyt ajamaan kortteliakaan ilman, että kuuli rytistävän pelin ääntä jossain.
Tuo on just, että kun vanhat säännöt viedään alta pois, niin sitten ei ole enää mitään sääntöä.
Niin, vähän semmoinen. Mutta joo, se kaupunkikulttuuri on niillä vähän semmoinen vielä vieraampi juttu kuin meille.
Konsanaan suomalaiselle.
Ne on kyllä siis siinä mielessä niin kuin Aasian suomalaisia, että on kovia ryyppäämään ja niillä on tämmöinen jurottamistaipumus. Mutta sitten ne on mielestään myös machoja.
No joo.
Ja sitten tämän niin kuin tavallaan
stalinistis... Suomalaiset vain jurottavat ryyppäämään, niin, mutta kyllä. Eivät ole machoja.
No ei, kyllähän. Tämä mies Uho löytyy täältäkin. Mm. Siis Toni Halmeesta ei olisi tullut Ruotsissa kansanedustaja. En myöskään usko, että Belgiassa.
Tuskin.
Ja sitten sen niin kuin stalinistis Brezhneviläisen kaupungin niin kuin ulkopuolella on siinnyt tämmöinen 200-400 000 hengen jurttakylä.
Johon aika iso jurttakyläksi.
On joo, joo. No siis siellä niin kun porukat muuttaa maalta kaupunkiin, pistää jurtan pystyyn. Siis se on tavallaan niin kuin hökkelikylä mongoliksi. Ja sitten ne asuu siellä ja sitten kun ne loppuu ruoka, niin sitten ne myy jurtat ja niistä tulee kodittomia. Ja niitä on siellä paljon.
Sitä kutsutaan työvoimareserviksi.
Kyllä. Mongolissa on fantastinen työvoimareservi, että kansainväliset suuryhtiöt, vink vink. Mutta sitten siellä maaseudulla, niin siellä vallitsee joku järjestys, joka on vahvempi kuin mikään systeemi, mikä siellä on
toiminut. Niin, mikään keskusvalta ei ole saanut siihen varsinaista otetta. Se on siis paimentolainen. Siellä ei juurikaan viljellä.
Ei siellä viljellä. Se on puhtaasti paimentolaisuutta. Ja tämän tradition voimaa kuvaa se, että Genghis Khan perusti 1100-luvulla jonkunnäköisen Pony Express-järjestelmän, joka toimi vielä viime vuosisadalla. Mm-hmm. Lakkautettiin joskus mitä 50-luvulla tai jotain.
Joo. Mahtikäskylläkö? Vai hajosko
no se oli, kun sosialistinen valtio otti sen just haltuun. Mutta siellä ennen kaikkea, että siis ne niin kuin niillä on kesälaitumet ja talvilaitumet, ja sitten aina siirrytään laumojen perässä ja näin poispäin. Ja porukat on niin kuin ikiaikaisesta ajoista asti tiennyt, että miten se homma toimii, kuka menee mihinkin, ja ne paikat on niin kuin kirjoittamattoman järjestyksen mukaan. Siellä ei ole niin kuin mitään sellaisia konflikteja, että nyt taistelemme tässä Karjalaamalla, me tilaa jotain tällaista, että se homma vaan rullaa. Ja sitten on niin kuin tavallaan ikiaikaiset uskomusjärjestelmät, jonka edes sosialismikin oli aseeton. Että sehän on niin kuin valtauskontona siellä näennäisesti on buddhalaisuus, joka on nyt ruvennut elpymään sosialismin kauden jälkeen. Mutta buddhalaisuuskin on siellä niinku uutta tuontitavaraa. Se tuli sinne vasta 1600-luvulla. Että siellä oli tämmöinen shamanistis-animistinen uskonto. jonka piirteitä kyllä buddhalaisuuskin niin kuin pitää sisässään aika paljon.
Ainakin aloittaisi.
Buddhalainen kolminaisuus on tavallaan sama kuin shamanistinen, niin kuin shamanistisen maailmanjärjestyksen kolmiportainen maailmankaikkeus. Tiedoksi kaikille siitä kiinnostuneille. tai ainakin niin kuin mongolialaisesta perspektiivistä ne niin kuin näyttää samalta. Mutta siis tavallaan niin kuin sosialismi pystyi kitkemään tätä buddhalaisuutta, Veikka. Papit voitiin tappaa, kirjat voitiin polttaa, temppelit voitiin niin kuin hävittää.
Muuttaa kansantalouden saavutusten museoksi.
Niin, nimenomaan, tai talleiksi, tai miksi niitä nyt muutettiin. Mutta siis tavallaan niin tämä vanha niin kuin animistinen traditio, niin, sille, niin kuin sen edes sosialismi oli täysin aseta. Ja se on siellä edelleen. Että okei, siis shamaneja siellä nyt juurikaan ole. Pohjois-Mongoliassa on niin kuin sekin puoli säilynyt. Ja siis se on ihan sitä niin kuin peruslappilaista kamaa, että pärisytetään noita rumpua ja langetaan love. Niin käydään maan alisessa maailmassa joksikin elämäksi muuttuneena tai jotain tällaista. Tai henki lentää taivaalla lintuna tai jotain sellaista. Vesilinnun pyhyys muuten tässä vanhassa suomalais-ugrilaisessa katsannossa on juuri sitä, että se kykenee niin kuin liikkumaan sekä pinnan alla, maan päällä, että taivaalla. Että se pystyy
kaikkien elementtien, niin kaikissa elementeissä elementissään.
Joo, nimenomaan. Mutta siis tämä uskomusjärjestelmä yhdessä tavallaan niin kuin periytyneiden traditioiden, niin kuin tällaisen karjakasvatustraditioiden kanssa niin kuin takaa sen, että se maaseudun homma toimii tietysti mielessä.
Kunnes se modernisoidaan. Niin, mutta siis mielenkiintoista on just se, että sitä ei siis pystytty tekemään ainakaan stalinistisin keinoin.
No siinä kävi oikeastaan niin kuin siis pakkokollektivisointihan sielläkin tehtiin. Mutta siellä nyt sitten näistä niin kuin klaaneista, perhekunnista, ties mistä, niin tehtiin sitten okei, että te olette nyt sitten sosiaalistinen kollektiivi, että asukaa tässä talossa. Ja sitten sinne rakennettiin talo, mutta sitten ne muutti edelleen juurtan kanssa sen lauman perässä. No niin, siellä anotaan taas musiikkia studion kulmauksessa. Sanon vaan tämän loppuun sikäli, että kun kollektivisoinnin kohteena ei ollut mitään kiinteää. Elikkä, okei, maa ei ollut kenenkään omistuksessa. Sitten valtio ilmoitti, että se on nyt valtion omistuksessa. Ja mikään ei muuttunut. Ja siellä ei ole edelleenkään yksityistä maanomistusta. Että ainoa tämmöinen niin kuin uusi piiri, mitä siellä on tullut, että siellä on nytten keskiluokka ruvennut rakentaa jonkinlaisia datsoja Ulaanbaatarin ulkopuolelle. Ja niillä on sitten jotain 254 tontteja, jotka on niin kuin ensimmäisiä yksityisiä maalentteja siinä maassa. Ja kun niille niin kuin, siitä on joku suomalaisen tutkimusmatkailijan kuvauskin, että kun siellä oli tutkimusmatkailija yrittänyt selittää, että miten maata myydään, että tehdään semmoinen paperi, että minä omistan nyt tämän maan ja minä myyn sen sinulle. Ja sitten siellä on joku mongoli huvittuneena kertonut, että hän voi tehdä sellaisen paperin, jolla hän voi myydä sinulle kuun.
Niin, sehän on mielenkiintoinen myöskin paimentolaisperspektiivistä. Se ajatus, että sulla on 254 tontti, niin se kuulostaa aina eurooppalaista näkökulmasta hulppeahkolta. Mutta se on tietysti paimentolaisella katastrofaalisen pieni läntti.
No joo, mutta siis kyllä se eurooppalaisessa, että kyllä se normaali tontti täälläkin on. Siis jopa Helsingissä on 500-1000 että on se niin kuin, on tosi pieniä länttejä, millä sitten rakennetaan joku talo.
Mutta se on pointtina juuri se, että se ei ole mitenkään millään lailla houkutteleva ikään kuin idea.
Mutta huoli tässä on lähinnä se, että jos ne nyt keksii, että se on modernia yksityistä tätä maata, että ne rupeaa aroja yksityistämään, että nyt täällä heimo omistaa tänne tämän maan, niin se tuhoutuu se järjestelmä.
Joo. Näin jälleen tulee käymään. Me kuulemme nyt näitä lamentaatioita modernin maailman äärellä kaksikin kappaletta. Ensin Arkin tervehdys modernille maailmalle kappalassa Hey Modern Days. Sitten The Jam osittain tai omalta osaltaan tekee saman kappaleessaan The Modern World.
Ja hyvää päivää, olemme jälleen tukevasti ilmassa, ainakin osa meistä. Ja sekin on jäänyt epäselväksi, että kuinka tukevasti, mutta äsken kuulimme siis näytteen pop-musiikkia, jota myöskin nuorisomusiikiksi on perinteisesti tavattu kutsua.
Niin, tosin ainoa nuoriso, joka on läsnä tässä studiossa, he varmasti yhtyisi The Jamin osalta tähän näkökantaan. Niin, tämän kappaleen olevan tehdyn ennen hänen syntymäänsä.
Tämä on siis niin sanottua setämusaa.
Kyllä.
Kuinka vanhan henkilön position pitääkään heittäytyä, voidaanko sen kutsua tämän kaltaista musiikkia nuorisomusiikiksi?
Se onkin mielenkiintoinen, kun tämä yleissivistyskeskustelu, jota on nyt käyty mediassa tässä viime viikkoina, niin sehän on vähän tämmöinen sukupolvikysymys myöskin. Kuuluuko The Jam yleissivistykseen?
Niin,
minun mielestäni tietysti kuuluu.
Virheellisesti oletetaan, että yleissivistynyt henkilö tietää yleissivistykseen kuuluvat faktat. Se on klassinen kysymys, joka esitetään Matti Klingelle jokaisessa haastattelussa, että kuuluuko Madonna yleissivistykseen.
No kyllä.
Ja Kling on sitä mieltä, että kyllä, ja kaikki häntä esittävät taulut. Nimenomaan.
Joo.
Joo, tota meillä oli vissiin joku keskustelun tynkäkin tuossa kesken.
Puhuimme
mongoleista. Joo, tai minä tulin itse asiassa luennoineeksi aiheesta. Mutta liian harvoin saan luennoida mongolia aiheesta, että kiitos nyt siitäkin tilaisuudesta, Tuomas.
Ole hyvä vai? Itsehän kysyin.
Ja niin siis. Jäljet johtavat sylttötehtaalle.
Kyllä. Jotenkin toi stalinismin avuttomuus huvitti tuossa Mongolian osalla. Että se ei oikeastaan paljon saanut aikaan.
No kyllä, 30 000 munkkia tappoi.
Niin kyllä, se siis sai yhtä sun toista tuhottua, mutta esimerkiksi koko sitä maaseudun paimentolaissysteemiä se ei saanut tuottua.
No se tavallaan sai tuotua sinne lukutaidon ja hammashoidon.
Joo, polkupyörä radio.
Radio, ja radio joka juurtaa, joo, kyllä. Joo. Ja tota, ei se nyt oikeastaan niinku talousjärjestelmä on paljon väliä silloin, kun edetään rahatalouden ulkopuolella. Eli mä en hallitse sitä niin kuin yksityiskohtaisesti, että kuinka paljon se paimentalaisuus siitä kytkeytyi niin kuin tällaiseen modernin järjestelmään ja tuliko siinä niin kuin rahatalous mukaan kuvio. Mutta toisaalta niin kuin
nykytilanteesta päätellen se nyt on kuitenkin edelleen aika lailla voimassa se vanha systeemi.
Niin on, mutta siis siinä on osittain tapahtunut myöskin sellaista paluuta.
Okei.
Okay. Pitäisi ehkä opiskella vähän lisää modernin mongolien historiaa. No se on tietysti aika lyhyt kirja se. Mutta siinä tapahtui sellaista, oli tällaista niin kuin täysin Neuvostoliiton tukemaa teollisuutta jossakin asutuskeskuksessa, johon oli koottu sitten työläisiä.
Just.
Ja sitten teollisuus romahti Neuvostoliiton romahtaessa ja ne työläiset ja työttömyys on palas maaseudulla ruvasi paimentolaisiksi. Mutta todennäköisesti just tämä porukka on se sama porukka, tai mun käsittääkseni on, joka on sitten muuttanut sen jälkeen, joka on epäonnistunut uudestaan paimentolaisuudessa ja muuttanut sen jälkeen niin kuin slummeihin Ulaanbaatariin. Koska niiltä oli kadonnut se traditionaalinen tieto siitä, että miten, ja ne ei päässyt parhaalle laitumalle, koska parhaat laitumat oli muiden käytössä ja tälleen. Et mulla on se perusjengi, joka siellä on nyt tällä hetkellä paimentolaisena, niin ne kai on sit, niin kuin tosiaan tehnyt sitä aina siitä lähtien, kun kotieläimet kesytettiin.
Tuosta tarinasta tietysti käy myös ilmi se, millä tavalla, joka nyt on itsestään selvää ja vanhaa tuttua, että miten stalinismi on tosiaankin aika samantekevää, että niin kuin Mongolian kannalta, että olisiko se ollut stalinismi vai niin kuin kapitalismi, joka sitä rationalismia ja kauppaa sinne olisi yrittänyt tuoda. Luultavasti vain sillä erotuksella, että stalinismi oli tehottomampaa. Se on jännää sikäli, että tavallaanhan stalinistisen marxismin kritiikki kapitalismia kohtaan viime kädessä oli just se, että se on tehotonta.
Joo.
Eli että sosialistinen suunnittelu on nimenomaan se rationaalisuuden ja tehokkuuden niin kuin ykkösmuoto. Että kapitalismi on just nimenomaan, että se on liian epäjärjestynyttä ja se on tuottaa kaikkia sivuvaikutuksia ja muuta. Se on niin kuin historian valossa aika ironinen ajatus.
No oikeastaan niin kuin tämä kylmän sodan kuuma kysymys oli se, että kumpi puoli edustaa järjestystä.
Niin.
Ja kummankin itseymmärrykseen kuuluu ajatus siitä, että toinen edustaa kaaosta. Mm. Kapitalismi on kaaosta ja anarkiaa, niin kuin stalinismin näkökulmasta. Ja sosialismi on kaaosta ja anarkiaa kapitalismin näkökulmasta.
Mm.
Ja kummatkin kylmän sodan korkeat sotiapuolet olivat herttaisen yksimielisiä siitä, että juuri rautaisen esiripun toisella puolella rehottavat prostituutio ja rikollisuus.
Niin. Se on myös tuon vasemmiston sisäisen tilanteen kannalta jännittävää, kun siellähän on ollut alusta saakka, eli 1700-luvun lopulta saakka, kun vasemmisto syntyy, niin tavallaan kaksi ihan erilaista lähestymistapaa. Toinen niin kuin romanttinen vasemmistolaisuus on nimenomaan asettunut tätä byrokraattista, rationalisoivaa, tehokasta, funktionalistista systeemiä vastaan. Ja sitten tällainen niin kuin ortodoksis-marksilainen on nimenomaan puolustanut sitä ja nythän sitten vain on jäljellä tämä romanttien vasemmistolainen, joka kukkii vihreissä ja niin edelleen.
Niin, minun mielenkiintoista oli myöskin, että Anna Politkovskan tässä päiväkirjassa referoitiin hyvin lyhyesti Helsingin Sanomissa eilen. Siellä Politkovskaja toteaa, että ainoa toivo tuntuisi olevan, ja sitten mainitsi kaksi pientä uutta kommunistista ryhmää. Vaikka hän siis
Venäjällä.
On, niin Venäjällä. Joiden ajatuksiin hän niin kuin yhtyy. Vaikka hän tietenkin on kommunismin niin kuin suuri kriitikko. Ja siellä on niin kuin syntymässä semmoinen niin kuin romanttinen vasemmistolaisuus
nyt. Niin, joo. Sen, no täytyy kyllä sanoa, että sille olisi vähän tilaa Venäjällä.
Niin, kyllä. Kyllä. Joo.
Siis niin kuin siihenkään kritiikittömästi. Toki suhtautumatta, mutta siis herra nähköön. Jos ajattelee, että mitä niin kuin se Putin siinä määrin, kun se jatkaa niin kuin vanhaa Neuvostoliittoa ja vanhaa niin kuin sekä stalinistista että jälkistalinistista meininkiä, niin kyllä se nyt on niin kuin nimenomaan ottanut kaikki huonoimmat puolet siitä koko systeemistä. Että jos se nyt jotain hyvää oli stalinismissa, niin sekin on nyt poistettu.
Mielenkiintoinen piirre oli kanssa. Tässä samassa artikkelissa tuli esiin, että siis nämä nashi-nuoret, jotka nyt on siis niin kuin tämä Putin-Jugend, niin siinä on niin kuin ytimenä niin kuin kahden jalkapallojoukkueen huligaanikannattajat. Eli ZSK:n ja Moskovan Spartakuksen, tai mikä se nyt on siis, se on Spartakus, semmoinen jengi. Niin nämä niin kuin foodis-huligaanit muodostaa sitten tämän niin kuin Putin-nuorison kovan ytimen.
Putin-Jugend, joo.
Niin. Ja sehän on niinku tavallaan ihan sama kuin oli Hitlerin varasvaiheessa, että sehän tukeutui myös näihin niinku katutappelijoihin.
Kyllä, jotka sitten tapettiin valtaan pääsyn jälkeen kylläkin.
Eli todennäköisesti niinku nashi puhdistetaan sit siinä vaiheessa, kun Putin julistetaan elinikäiseksi presidentiksi ja seuraavat vaalit
peruutetaan.
Joo. Se on mielenkiintoista. Seuraavat vaalit pitäisikö nyt olla peräti 2008?
Oho. Tässähän tulee kiire julistaa uusia lakeja.
Niin, siis niin kuin mun mielestä Putinilla alkaa olla jo kiire järjestää poikkeustila,
kyllä.
Jossa todetaan, että nyt meillä ei ole varaa demokratiaan, koska niin, kansakunta on uhattu.
Aivan. Koska virolaiset ovat tekemässä se on antislavistista kansannousua.
Aivan, ja julkaisevat fasistista kirjallisuutta. Sehän on tullut esiin. Oiska Teinonen on tässä eräs ydinhenkilöistä, entinen suomalainen sitten, Virolle tekemistään palveluksesta Viron kansalaisuuden saanut henkilö, jonka tunnen partiopiireistä.
Niinkä.
Niitä pidettiin silloin jo natsina. Mutta myönnettäköön, että Oiska Teinonen on jossain vaiheessa kunnostautunut tuomalla maahan erittäin mielenkiintoisia metsäkäyttöön suunniteltuja virolaisia suksia.
No niin, sehän on hyvä. Se myöskin Putinissa on, kun puhun siitä, että hän on ottanut stalinismista, jos mahdollista, vai sen huonot puolet, jos tällainen erotteluhysumman on mielekäs.
Stalinismi niin, sinällään on huono puoli.
Aivan, voisi ajatella näinkin. Niin, mutta siis just tämä vetoaminen, niin kuin niin kuin antinationalismin ja antifasismiin vetoaminen. Mm. Sellaisen politiikan puolesta, joka nimenomaan on nationalistista ja protofasistista. Tyypillinen stalinistinen ele.
Niin on.
Että Viro edustaa niin kuin nationalismia ja fasismia.
Niin, mutta voisi ajatella, kyllä, ja nyt tukeudun slovenialaisen toverimme Slavoj Žižekkin. Mm. Voisi ajatella, että Putin onkin täsmällisesti uuden Venäjän Stalin. Mm. Ja Jeltsin oli Lenin. Mm. Eli Žižekin teoria Stalinista on se, että Stalin oikeasti tervehdytti Venäjää. Tätä kuuluisa Žižekin Stalin-affirmaatio, jota seuraa tietenkin hänen paavi-affirmaationsa. Mutta joka tapauksessa pointti oli niinku se, että se oli niinku Venäjä oli tulossa hulluksi. Mm. Ja täydellisen sekoamisen niinku tavallaan voi ratkaista skitsofrenialla. Mm. Joka on siis niinku parempi kuin täydellinen sekoaminen. Ja tavallaan niinku, jos ajatellaan, että Venäjä oli nytkin romahtamassa kaaokseen, niin tämmöinen niinku Putinin psykoottinen komento on nimenomaan niin kuin yritys parantua totaalisesta kaaoksesta ennemminkin kuin askel taaksepäin. Okei, siis on Venäjän ongelma perinteisesti on se, että ne ei koskaan ota sitten sitä seuraavaa askelta. Että siellä on niin kuin tavallaan vain kaksi vaihtoehtoa. Ne on totaalinen luistuminen ja kaaos tai sitten psykoottinen komento. Ja diktatuuria ja
paranoia
ja kansalaisten valvonta ja tarkkailu ja opposition vaientaminen ja naapurimaihin hyökkääminen.
Yritys parantua sekin.
Niin, nimenomaan, mutta tämän reseptin vanhuutta kuvaa juuri Venäjän suuri koko. Olen tehnyt sen monta kertaa ja sen takia ne on kasvanut aika huomattavan kokoiseksi valtioksi.
Putin on kyllä siitä... Mielenkiintoinen. Ehkä mä oon vaan katsonut liikaa amerikkalaisia elokuvia sanoessa, niin nyt näin, että Putin on kyllä, jos ajattelen nyt esimerkiksi Bushia, niin se kun pelkästään naamaa tarkastelen, näyttää harmittomalta hölmöltä. Mm-hmm. Putin näyttää oikeasti pahalta. Eikö niin? Jotenkin siis sitä kohtaa ei voi tuntea niin kuin minkäänlaista sympatiaa häneen.
No oikeastaan Putinin näköinen näyttelijä voisi menestyä Hollywoodissa nimenomaan. Vastapuolen edustaja.
Niin, tätä mä just epäilin sanoessani, että mä oon nyt amerikkalaisten elokuvien hapattama.
Niin, kyllä.
Mutta
voisi hyvin kuvitella, että jossain niin kun 80-luvun Bondissa, missä mennään Rautaisarpun toiselle puolelle, niin sieltä löytyy just Putinin näköinen KGB-johtaja. Yllätys, Putin oli KGB-johtaja, niin Itä-Saksassa silloin.
Joo. KGB:ssäkin uskottiin amerikkalaisiin elokuviin.
Kyllä, nimenomaan.
No, heti kirjoitettava sanomaan, että tietysti ei ole mitenkään sanottua, kumpi on ideologisesti vaarallisempaa. Se, että näyttää harmittomalta hölmöltä ja itse asiassa on.
Harmillinen.
Niin, harmillinen. Ja se, että näyttää pahalta ja on paha.
Niin no, mehän ei tiedetä kyllä sitä, että kuinka paha Putin loppujen lopuksi on. Että siellä on sellainen sisäinen ongelma, joka näkyy ulos harvinaisen vähän ja se on. Se on tämä Venäjän, onko se nyt KGB-jatkoja, eli alan piireissä pitäisi aina sanoa KGB. Ben Tyskovits esimerkiksi aina sanoo KGB, koska se kuulostaa vielä pelottavammalta kuin KGB. Ja osoittaa perehtyneisyyttä.
Siihen saadaan sellainen saksalainen sävy. Niin.
FSB, joka onko jotenkin KGB-jatkaja uudella Venäjällä. Niin. Se toimii kai jotenkin sellaisena valtiona valtiossa. Ja siitä on niin kuin erilaisia arvioita, että onko Putinille niin kuin hallussa se homma.
Joo.
Että se on niin kuin Neuvostoliiton romahdettu FSB on tavallaan menettänyt kotinsa ja legitimiteettinsä. Se on muuttunut mafiaksi.
No miten se suhtautuu tähän niin sanottuun Venäjän mafiaan sitten?
Voiko näitä nyt erotella toisistaan?
Niin, toinen kysymys.
Niin. Niin, että se voi olla, että ne on tavallaan, tavallaan sama asia. Ja Venäjän mafia...
Kääk. Niin. Voi sanoa vain tuohon.
Joo. Niin tai siis, eikä ne siis ihan niinku, sama asia, mutta ne...
Joo. Jolloin siis pointti on se, että Putinin jonkinlaisena tulppana tätä vaaraa vastaan.
Niin.
No, saimme nyt sentään Putinillekin yhden mahdollisen hyvän puolen.
Ja, siis tämä on puolesta spekulaatio, koska eihän näistä asioista kukaan tiedä. Mm. Tai ne, jotka tietää, on hirtetty tai myrkytetty tai, tai jotain. Tai sitten vastaavasti ne, jotka tietää, on antaneet vaitiololupauksen jollakin länsimaiselle turvallisuuspalvelulle. Mutta se voi olla, että olisi Venäjällä niin kuin kuinka hyvä presidentti tahansa, kuinka demokraatti sydämeltään tahansa, niin vaihtoehto on vähissä. Eli siis tavallaan niin kuin se voi olla, että Putinin fantasia on just se, että se perustaa diktatuurin ja kukistaa tämän pahan Venäjän yhteiskuntaa hyökkäävän voiman huomaamatta, että hän on myöskin itse paha Venäjän yhteiskuntaa uhkaava voima. Kuunnellaan poppia tähän väliin.
No sehän on paikallaan tuon valoisan analyysin jälkeen. Seuraavaksi Klaatu-yhtye lähestyy modernin rationalismin ulkoeurooppalaista uhria kappaleellaan The Loneliest of Creatures. Siinä Klaatu-tavaraa 60-luvun loppupuolelta. Tämä laatuhan tulee. Niin, tiedättekö, hyvät kuulijat, mistä se tulee?
Laatu.
Klaatu.
Klaatu. Kvaliteetin ja laadun sekamelska ilmeisestikin.
Se tulee 50-luvun kulttielokuvasta. Mm-hmm. Kulttiskifielokuvasta.
No niin.
The Day That Shook the World, tällä vastaava. Se ulkoavaruuden robotin nimi oli muistaakseni Klaatu. Sen väärin muista.
Tyypillinen ulkoavaruuden robotin nimi.
On. Tosin ei täysin tyypillinen sikäli, että yleensähän ne ovat sujuvampaa. Ainakin puhuvat sujuvampaa Amerikan englantia, mutta tämä robotti ei puhunut. Hän puhui Fridunaskikuna kieltä.
Ihan totta. Kyllä. Kas? No. Fridunaskikuna ja siitäpä hullu, jossa saakin innoituksensa. Joo, sehän on mainiota MTV3:n 60-luvun lopulla tekemä pieni tosi TV. Tämä piilokamera-juttu, kun lavastettiin niin maaseudulla, että siinä laskeutuu UFO. Ja siinä todella laskeutui.
Sinun näytetty 3 kertaa T-klubin insertissä.
Kyllä. Ja sitten sinne tulee, se on oikeasti joku peltinen alus, ja sieltä tulee kääpiö kypärä päässä ja juoksentelemaan ympärissä, ja siinä kokoontuu maaseudun paikallisia ihmisiä, jotka alkaa ihmetellä, että tarviikohan se apua, ja sitten yksi sieltä kysyy, että no puhukos kukaan kieliä? Mm. Ja sitten ne yrittää puhua sille saksaa, kun ne ajattelee, että kun se on
ruotsia myös.
Niin, ruotsia, koska se on selvästi, se ei ainakaan ole suomalainen, niin sille pitää puhua varmaan ulkomaan kieliä.
Kyllä.
No sitten mainio tällainen käytännöllinen suomalainen approach. Et siis jos tämä olisi tapahtunut Amerikassa, niin siellä olisi ollut kodinturvajoukot ympärillä. Mutta ei näin niin kuin pelännyt sitä yhtään, vaan ajattelee, että no tarviikohan se apua nyt, pitäisikö kaveri auttaa? Että jos se on niin kuin tosiaan ollut matkalla avaruudessa ja sitten on tehnyt pakkolaskun suomalaiseen mäntymetsään. Sitä katsoessa mä tavallaan niin kuin mä oon ylpeä suomalaisuudesta. Niin
joo, siis tämän reseption osalta. Joo. Ehkä sen alkuperäisen stuntin osalta ei niinkään.
No se oli tarpeeksi hyvä kuitenkin, että se meni läpi.
No menikö se läpi?
No meni. Kyllä siellä oli kaverit. No okei, voisi olla, että se oli lavastettu loppuun asti. En tiedä, koska TV-hän valehtelee aina.
Niin, taisin mä tarkoitan myös sitä, että voin sitä kysyä, että tarviikohan kaveri apua ilman, että uskoo, että hän kirjaimellisesti on ulkoavaruuden olento.
Kyllä ne niin kuin siinä aika empivinä oli kuitenkin. Että.
No se on tietysti erässä mielessä selvää, että tilanteen konteksti oli ilmeisesti hämmentävä.
Joo.
Tosin piilokameraan tottunut suomalainen 60-luvun TV-yleisö olisi voinut tehdä tästä kyllä ihan oikeita johtopäätöksiä.
Mm-hmm.
Tätähän taajaan epäiltiin. Siis niin kuin 60-luvulla, jos kaupungin keskustassa tapahtuu jotain lievästikin outoa, niin heti epäiltiin piilokameran läsnäoloa.
Joo. No, mun muistikuvani eivät noihin aikoihin oikein yllä, että tämmöisenä
juontajakaksikkomme
juo nuorempana osapuolena voin vain kuunnella mykistyneenä setien tärinöitä vanhoista ajoista.
Kyllä. I'm all shook up. Juu. Olemme analysoineet Mongolian. Tarina ei kerro, oliko Mongoliassa piilokamera 60-luvulla. Se on stalinistisen kulttuurin piilokamera. Mm-hmm. Oli vähän erilainen kuin suomalainen, mutta nykyään täälläkin on vain valvontakameroita. Joo. Miten tämä epäjärjestyksen yksi mahdollinen synonyymi on anarkia? Mm-hmm. Se on sellainen sana, jota käytetään hyvin monessa eri merkityksessä. Kaikki ihmiset, jotka julistautuvat anarkisteiksi, aina ensitöikseen korostavat, että he eivät kannata epäjärjestystä.
Mm.
Kun taas ihmiset, no kaikki, jotka
julistautuvat kapitalisteiksi, ilmoittavat heti seuraavassa lauseessa, että he eivät kannata riistoa.
Aivan.
Mutta tyypit, jotka ilmoittautuvat poliiseiksi, ilmoittavat aina seuraavassa lauseessa, että he eivät kannata väkivaltaa.
Mm-hmm. Ainakaan muiden väkivaltaa. Mm. Se on juuri se. Voisi tietysti ajatella, että anarkisti ja terroristin ero onkin tässä. Terroristihan saattaa avoimesti kannattaa epäjärjestystä. Mutta aina viime kädessä se on kuitenkin jokinlainen uusi järjestys, johon tähdätään. Eikö vain? Sekä anarkisti että terroristin tapauksessa.
No yleensä niin kuin siinä vaiheessa, tavallaan niin kuin, jos ajatellaan, että terrorismi ja anarkismi edustaa jotain vastavaltaa, niin yksimielisyys säilyy aina niin kauan, kunnes se vanha valta todella luhistuu. Ja sitten tulee kysymys, että mitä sitten? Ja sitten aina romantikot erottautuu omaksi osastokseen. Heidät yleensä telotetaan. Ja kaiken maailman lahkolaiset ja kuppikunnat. Ja se yleensä nousee valtaan ja voitolle, joka muistuttaa kaikkein eniten vastakumottua järjestyksestä.
Aivan.
Joko lievempänä versiona vanhan vallan väkivaltaisuudesta tai ankarampana, yleensä jälkimmäistä.
Se on yksi traagisimpia niin kuin bolshevistiseen vallankumoukseen liittyviä faktoja, että nämä Stalinin puhdistukset, jotka sitten 30-luvulla pääsi vauhtiin, niin niiden organisationaalinen perusta oli puolueen puhdistusyksikkö, joka tarkoituksena oli nimenomaan vartioida sitä, että revolutionäärinen henki säilyy puhtaana, eikä pääse tapahtumaan byrokratisoitumista ja jäykistymistä.
Mm. Mutta sitten valtasikin kuollon kankeus eri puolella.
Niin, ja toisaalta sitten Stalinin vallankäyttö nimenomaan perustui tällaiseen elävään suunnanvaihtelukykyyn. Sehän ei ollut dogmaattista, niin kuin olemme usein korostaneet päinvastoin.
Niin, paitsi toki se oli dogmaattista hyvässä mielessä.
Eli?
No näin Stalin olisi voinut sanoa.
Niin.
Totta kai me olemme dogmaattisia, mutta me olemme oikealla tavalla tuo dogmaattisia. Sen takia tästä olemme dogmaattisuutta vastaan ja tapamme kaikki, jotka ovat dogmaattisia. Tämä on stalinismin logiikka, tätä niitä stalinistisia kielipelejä.
Niin, mutta se on just tämä, että kun sitä kontrastoidaan elävä marxismi sitä vastaan, niin siis on vaikea kuvitella mitään elävämpää kuin ne päivästä toiseen vaihtuvat oikeaoppiset kannat.
Aivan. Sepä se pitää mielen virkeänä. Helppohan se on luultua omiin näkemyksiinsä ja näin poispäin, mutta kokeilkaapa elää sillä tavalla, että vaihdatte mielipiteenne päinvastaiseksi joka päivä.
Niin, siitähän voi tehdä tämmöisen niin kuin henkilökohtaisen. Tästä voisi tehdä itseapuoppaa.
Nimenomaan self-help.
Self-help, Stalinism.
Joo.
Sen idea olisi siis se, että ei nyt tietenkään ketään kehoteta tappamaan, mutta tässä otetaan niin kuin se idea, että vaihdetaan aina kelkkaa muutama kerta viikossa ja vaihdetaan ystävät totaalisesti aina sen mukaan, mikä, niin, kuka ja mikä sopii.
Ja sitten pidetään pieni ydinpiiri mukana, mutta vaaditaan heiltä uskollisuutta.
Kyllä.
Joka päivä eri ajatukselle.
Joo. Vielä ehkä vaatisi perustelua se, että mitä iloa tästä olisi yksilölle. Mutta kyllä se siitä sitten selviäisi.
No ei, mä tiedä mitä iloa nyt on sitten yksilölle kaikista muista self-help-oppaiden päämääristä.
Hyvä vastakysymys. Ja mitä iloa olisi Stalinille itselleen siitä, että...
No, tässä voisi olla alaotsikko tietenkin, että itsehoito-opas stalinismiin. Miten saan ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa? Mm.
Joo, osa 2. Miten saan menestystä ja vaikutusvaltaa?
No kyllä, Stalinilla oli uskollisia ystäviä.
No,
siis niin paljon, että hän oli varaa luopua tuhansista ja uusia kasvoja tilalle. Mutta kuoliko hän yksinäisenä?
Hän oli pohjimmiltaan surullinen vanha mies.
Joopa joo. Nuoresta ja vihaisesta vanha ja äkäinen. Follassa viikossa.
Mutta anarkismista saan, niin kuin sanoa vielä sanasen.
Saat.
Mä aina on hämmentänyt.
Tämä on anarkistinen ohjelma, jossa aina saa.
Kyllä.
Me ilmaista kummallisiakin ajatuksia, että ole hyvä vaan.
Ehkä tässä siihen sukeutuu jokin uusi järjestys itseregulaation pohjalta. Mä oon aina ihmetellyt sitä anarkismissa, että niin, koska se siis vastustaa valtaa. Niin nähdäkseni sen, mitä se voi, kun se vastustaa puhdasta vallankäyttöä. Mitä se sen tilalle voi ikään kuin tuoda, on tavallaan joko puhdas rationaalinen järjestys tai sitten ihmisten luontainen hyvyys. Ja tässä se jotenkin oudolla tavalla myös muistuttaa opponenttiaan. Sikäli jos se vastustaa nimenomaan tällaista modernia, valistunutta, byrokraattista systeemimeininkiä, niin juuri se puhdas rationaalinen järjestys, jota siinä ajetaan, josta kaikki valta olisi siivottu. Se on juuri sen täsmälleen saman valistusrationalismin oma utopia. Joten, missä sen radikalismi on, voisi kysyä.
Niin, no periaatteessa, jos palataan vähän aiemmin esillä alaisiin päämääriin, niin periaatteessa niin kuin anarkismi on vaan niin kuin johdonmukainen niin kuin johtopäätös modernista. Ja että moderni itse asiassa ei ole mitään muuta kuin traditioiden tilalle tungettava anarkistinen periaate. Ja juuri sen takia tavallaan moderni yhteiskunta vaatii niin kuin isompaa byrokratiaa, isompaa kontrollikoneistoa, koska sillä ei ole itsessään mitään modernin järjestystä.
Niin, tai sillä on pelkkä puhdas järjestys tavallaan. Mutta
niin se puhdas järjestys ilmenee byrokratian ja kontrollikoneistona.
Niin, sitä myös tarkoitin, joo.
Ja se paradoksi siinä on just se, että se on moderni itse, joka tuottaa tarpeen byrokratialle ja kontrollikoneistolle.
Tietysti aivan, mutta no anarkismihan voidaan muotoilla toisinkin siis, ja kolmannenkin ja neljännenkin, mutta siis toinen muotoilu on se, että se vastustaa valtiovaltaa. Ja silloin tietysti myös ikään kuin seurannaisena koko tätä valtiobyrokratiaa ja niin edelleen. Siinähän me sitten mennään sen tyyppiseen vastakkainasetteluun poliittisessa filosofiassa kuin Augustinus vastaan Hegel.
Tämä on nimenomaan niitä ongelmia, jotka usein vaivaavat kuulijoita.
Kyllä. Ja nyt vihdoinkin tuon tähän helpotusta. Augustinus oli sitä mieltä, että täydellinen Jumalan valtio voi sijaita vain tuon puoleisessa. Ja tämän puolessa valtiossa on aina semmoinen yövartijapiir, niin kuin luonne ja kurinpito. Täällä joutuu syntisiä pitämään vähän, katsomaan perää ja pitämään vähän järjestystä ja kuria. Kun taas niin kuin Hegelille valtio on ruumiillista tai tietty moderni valtio, järkiperäinen valtio, niin ruumiillistaa myös siveelliseen periaatteen. Eli valtio on aidosti jotenkin hyvä asia.
Niin, mutta just sen takia.
Koska se ylittää yhteiskunnan ristiriidat.
Joo. Mut tavallaan ne yhteiskunnan ristiriidat, kun se ylittää, on luonteeltaan moderneja.
Kyllä.
Ja Ja tavallaan jos ajatellaan, että modernin sydämessä on anarkia, niin sen takia siveellisyys voi kasvaakin vain ikään kuin sen anarkian ylle pakotettavan järjestyksen sisällä.
Niin, paitsi että se ei ole pakotettu tässä näkökannassa. Tai siis ei
no siis,
okay, mitään pakkovaltaa
siis, niin,
kannata.
No siis se voi nyt ottaa tietynlaisena sublimaatioskeemana, okei? Okay? Mm. Että voidaan lähteä siitä, että on se niin kuin anarkia siellä ytimessä ja siitä ylevöityy, jalostuu erilaisiin niin kuin pakkovaltakoneistoihin samastumalla.
Niin, mutta nyt sä esität niin kuin tavallaan anarkistisen luennan siitä.
En. Kun mä suhtaudun kriittisesti myöskin siihen ajatukseen, että se moderni alunperin luo sen anarkian. Mä seison täällä niin kuin tradition sillan päässä ja katson modernia ulkopuolisen silmin.
Niin, no, mutta eikö ratkaisu olisi pikemminkin myöntää se, että ne modernit instituutiot niin kuin nojautuu erinäisiin traditioihin, jotka saattaisi olla myös moderneja itse. Jos ajatellaan yksilöllisyyttä traditiona ja näin edelleen. Eli et niin kuin lakata ajattelemasta sitä paradoksina, että meidän traditio on individualismi. Koska senhän historia mielestäni osoittaa. Historia osoittaa sen, että individualismi toimii niissä yhteiskunnissa, joissa on aito individualistinen traditio.
Sanon tuohon, että jeputin jep, kuunnellaan poppia ja mietitään tätä kysymystä tradition anarkian ja se pakonomaisen modernin järjestyksen keskenäisestä suhteesta.
Se on se popin soitto, joka tuntuu olevan se resepti joka asiaan. Ja nyt me syvennymme Afrikan ongelmiin hetkeksi Toto-yhtyeen seurassa. Siinä raviveikkausaiheinen yhtyeemme soitti ehkä kauheimman kappaleen koskaan. Mutta koska tässä ohjelmassa kappaleet valitaan nimien perusteella ja oli tarpeen soittaa Afrikka-aiheinen kappale, niin emme voineet välttää tätä.
No ei se nyt musta niin kauhea ole.
On se musta ihan hirveä kappale.
No se oli liian vanha silloin 80-luvulla, kun tämä tuli.
No aina se syy löytyy siitä samasta. No, se on totta, että minä olen vanha. Mutta on vanhoissa jotain hyvääkin. En tosin muista mitä.
Ei, mutta sanotaan, että olet ohittanut aktiivisen nuorisokulttuurivaiheesi. Olet kypsynyt poliittiseen tietoisuuteen ja sivaltelit oivaltavia liiskauksia Ylioppilaslehden kolumnistina. Niin aikoihin, kun tämä biisi pärähti soimaan ja silloin toki leopardihousuissasi kauhistuit. Että hyvin millaista diskomoskaa tai poppimoskaa, kun sinä olit sentään rockmies.
Se oli harvinaisen viiltävä biografinen analyysi. Kyllä. Ketää hiljaiseksi.
Tervetuloa
vastaanotolle. Tosi.
Tervetuloa vastaanotolle lähetyksen jälkeen. Voimme keskustella lisää tästä kysymyksestä.
Joo.
Itse sen sijaan olin teiniän herkässä vaiheessa, jolloin ajattelin, että ehkä tämä rocknaru ei olekaan se, jota nykäisemällä saa vastakkaisen sukupuolen innostumaan.
Mennäänkö meille kuuntelemaan sooloja?
Niin. No meillä ei enää menty kuuntelemaan sooloa, vaan nimenomaan jotain tämän kaltaista tavaraa. Ja sillä alkoi espoolaisessa teinitytön sydämessä värähdellä somasti. Ja sen vuoksi heittäydyin myöskin näihin tämän musiikin pyörteisiin. Toki ikään kuin ulkojäsenenä, koska en todella kokenut, että tämä olisi minua.
Otat siis kuitenkin etäisyyttä Totoon tämän verran.
Otan. Itse asiassa en ole koskaan omistanut yhtään Toton levyä.
No, pieni armahduksen säijä on nyt näkyvissä.
Mutta juuri tämä erilaisissa nuorisodiskoissa ja kaikessa tällaisessa, kun joskus epätoivonsa hetkellä tuli pyörineeksi. No ei se nyt pelkästään epätoivosta, oli itse asiassa ensimmäisen teini-ikäisen seurustelusuhteenikin solmin nimenomaan nuorisodiskosta poistuttaessa Mustan Maijan takavoksissa. Mutta se on jo pidempi tarinansa se.
Miten romanttista.
Kyllä. Joka tapauksessa tämän verran Toto-suhteestani, mutta silloin se oli kaikenlainen tavara. Ja ikään kuin rock-identiteetistään erottautuminen oli meille teini-ikäiselle tuohon aikaan
yksi haasteista, jonka joudumme kohtaamaan.
Rock-identiteetistä erottautuminen. Mm,
kyllä.
Mitä tarkoitat tällä?
No nimenomaan Totoa.
Olemme siis palanneet näitä ruutuun.
No oli siellä kaikenlaista muutakin. Boy George ja kumppanit. Varsinainen poika sekin.
Kyllä.
Joo. Joo. Mutta täällä nyt ei ollut tekemistä kaauksen eikä järjestyksen kanssa sen enempää.
Siitä järjestyksestä tekisi mieli sanoa sen verran, että kun...
No järjestyshän on nyt ajankohtainen.
Kyllä. Muun muassa siksi, että kokoomus on hallituksessa, koska modernin, tai se on koko oikeistolaisen konservatismin niin kuin ydin on järjestyksen puolustaminen. Siis juuri se, että tärkeintä on järjestyksen säilyttäminen joko kaaosta tuottavaa vihollista vastaan tai sitten sisäisesti luokkapolitiikkaa vastaan.
Mm-hmm.
Eli että järjestys on se, jossa jokainen on ikään kuin omalla paikallaan tavalla tai toisella ja tekee työnsä ja ei tee rikoksia ja niin edelleen. Tämä on niin kuin ainoa poliittisesti tärkeä asia. Ja tämä on niin kuin se 30-lukulainen versio. Ja nythän kokoomus on luonut sitten nahkansa uudestaan. On nykyään dynaaminen ja yksilöllinen ja nuorekas ja nousujohteinen.
Niinhän käärmekin tekee keväällä.
Kyllä. Ja kuitenkin on niin, että itse asiassa tämä nykykokoomuksen ideologia on yllättävän lähellä tätä 30-lukulaista. Ei siksi, että se olisi niin kuin asennekonservatiivista samassa mielessä tai moralistista. Mutta se edelleen puolustaa puhdasta järjestystä. Nykyään se järjestys on vain talous, ja, joka esittää niin kuin tavallaan teknokraattisia vaatimuksia. Mutta siitäkin niin kuin loistaa varsinainen politiikka poissaolollaan. Siis toisin sanoen kaikki päätökset ja ratkaisut perustellaan sillä, että se on järkevää, ja se on tuottavaa ja se on ylläpitää tuottavaa järjestystä.
Mm-hmm.
Ja vastakkain on ikään kuin politisoijat, irrationaaliset politisoijat ja sitten järkevät järjestyksen puolustajat.
Voisiko periaatteessa ajatella, että teollisen yhteiskunnan oikeasta ja vasemmista eroavat toisistaan juuri siinä, että tavallaan niillä on erilainen käsitys siitä, miten järjestys syntyy. Mm. Oikeasta on sitä mieltä, että jotta työläiset tekisivät kurinalaisesti töitä ja pidättäytyisivät rikollisuudesta ja ryyppäämisestä, tarvitaan kova järjestys. Mm. Ja vasemmista taas sitä mieltä, että syntyy parempi ja tuottavampi järjestys, mikäli sen annetaan syntyä spontaanisti alhaalta.
Mm.
Koska mikäli työläisiä ei pakoteta, he spontaanisti sopivin kannustimin varustettuna tuottavat niitä paremman järjestyksen.
Niitä olisi ehkä tämä demarien ja kokoomuksen ero.
Niin.
Teollisessa yhteiskunnassa. Mikä demarien ja kokoomuksen ero on nykyään? Se onkin mielenkiintoista, koska se on muuttumassa taas.
Niin, demaristahan uhkaa tulla vasemmista puolue.
Niin, uudestaan.
Mm-hmm. Pitkän tauon päätteeksi.
Joo, se on mielenkiintoinen. Tosin ongelma on vaan se, että se sen puolustaa niin kuin vanhaa kannattajakuntaansa, jonka yhteiskunnallinen niin kuin kokonaisasema on täysin toinen kuin ennen. Eli niin kuin teollisuuspaikkakuntien työttömyyden uhkaama vanhempi ammattitaitoinen työväestö, joka kuuluu ammattiyhdistysliikkeeseen.
Niin se, ja sitten epälukuinen määrä sosiaalisektorilla ja julkisessa hallinnossa työskenteleviä virkamiehiä, joita uhkaavat leikkaukset.
No. Ikään kuin demarit eivät tekisi niitä, mutta oppositiossa he tietysti vastustavat leikkauksia.
No, nykyään
sinä
kukaan teille
leikkauksia edes lääkäriä. Kannattaa demarita oppositioon.
Niin, jos valittaisikin sillä tavalla, että saisi äänestää nimenomaan eri puolueita,
kyllä,
eri tehtäviä.
Joo, aivan.
Joo.
Koska olen vakaumuksellinen demari ja vastustan leikkauksia, äänestän demarit oppositioon tällä kertaa. Hallitusääneni menee kokoomukselle.
Mm. eräs tota vihreän puolueeseen kuuluva ystäväni lähetti minulle viestin, niin kuin huomasin lähetysajankohdasta aamulla 4:00.
Kas.
Totesi kärsinänsä univaikeuksista ja vetosi hallitusratkaisuun. Porvari nukkuu huonosti.
Niinpä.
Mm-hmm.
Se on se vihreiden ongelma kyllä tuo hallitustilanne, mutta...
No, on semmoinen muunkin ongelma.
Se on muun muassa kansalaisten ongelma.
Kyllä. No, on ongelma melkein kaikille. No ei me tiedä, tuota, me olemme allikossa, mutta tulimme sinne ojasta. Eli tuota, ei mun mielestä yhtään välttämättä huonompaankaan suuntaan voi enää mennä.
Aivan. Suon ja vetelyyden dialektiikka tulee myöskin mieleen.
Niin, toinenhan perinteisesti sijaitsee siellä ja toinen täällä. Kyllä. Äänitarkkailijamme haluaisi sekavia jorinoidemme sijasta kuunnella jälleen musiikkia.
Itse asiassa kuunnellaan poppia, eiköhän ne ongelmat
no niin,
siitä ratkaa.
Kyllä ne, joo. Tai tuuditetaan kansa viihteen keinoin uneen, on toinen tietysti vaihtoehtoinen tulkinta. Mutta soita sinä poppia ja palataan asiaan viikon päästä samalla taajuudella.
Poppiumia kansalle. No niin, onko anarkismi maailman loppu? Tai loppuuko maailma anarkismiin? Sitä pohtii Brenda Lee, niin kuin huolestuneesta äänensävystä kuulemme. Hei ja ensi viikkoon.